fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Terina ny fiaravana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toetsika hatrany ny lohahevitra ny amin'ny hoe fiaraha-miasa amin'ny hafa dia tantsoroka lehibe ho an'ny tanora, hery lehibe ho an'ny tanora hanomanany ny hoaviny. Mety samy manana toetra ny tsirairay, mety misy ny olona tsy mahay miara-miasa amin'ny hafa, mety misy ny olona tena hoe raha tsy miara-miasa amin'ny hafa tsy afaka mandroso. De eo zany no ilana torohevitra ny hoe ahoana tokoa moa zany no fomba hahafahana miara-miasa amin'ny hafa vokatr' izay toetra samy anana ny tsirairay izay. Misaotra mompera efa tonga eto sahady hanome ny atao hoe sorotsorotra kely hahafahana manampy ny tanorany amin'izay hoe fahafahana miara-miasa amin'ny hafa izay.
Ia, dia misaotra indrindra ary manatitra ny fiarabana mandrakariva ho antsika mpiaino ny Radio Don Bosco manaraka izao fandarana ny fandaliana mponoana izao. Araka nefa antsika omaly dia ny hoe manoloanan'ireo olana izay mety mitranga eo amin'ny fomba fiara-miasa dia ny torohevitra tokony aroso ho antsika araka ny afatry ny Papa François dia ny hoe ahafahana manampy antsika hay hiara-miasa amin'ny hafa. Azo lazaina fa tsy mora io satria miankina amin'ny tsirairay no mampisy ny fiaraha-miasa. Tantsika efa nao amin'ny isa-tokantrano aza ny mpivady dia araka ny fomba fiteny hoe raha miray loha ny mpivady dia mety ho maha lanimbanin'ny akomikotrika ary tsy voatery hitovihevitra mandrakariva fa kosa nefa izay tsy fitovikevitra izay dia atambatra mba hitondra ho amin'ny fahombiazana amin'izay fiaraha-miasa ahafahana mamaritra sy mitrandraka ny hoavy araka ny tokony ho izy izay. De misy ireo reto ny hoe afaka roso antsika indrindra ho an'ny tanora moa zany ny hoe voalohany indrindra ny ilaina de ny hoe fifankatiavana sy ny fifanajana eo amin'ny samy mpiara-miasa. Tsy maintsy misy mandrakariva ny fifankatiavana ary eo ihany koa ny fifanajana. Ataoko fa betsaka ny tanora no efa mandala sy miaina zany fomba sy fomba mampanao sy fihetsika izany ny hoe ao anatin'ilay fifankatiavana akory tsy hoe tia fotsiny ihany fa manana izay atao hoe afaka hitsinjo ny tombontsoa an'ny tena sy ny tombontsoa an'ny hafa. De eo ny fifanajana samy mpiara-miasa na de samy tanora aza de mba sovanina ihany ny fomba mampanao sy ny fomba fiteny satria rehefa tsy eo tokoa izay fifanajana izay de matetika de lasa tonga any amin'ny samy mety ho tsy firarahiana eo amin'ny samy mpiara-miasa. Ao anatin'izany ihany koa ny hoe indraindray alaim-panahy ny hoe mitsimta samy mitovy zao ny tanora samy efa mifankahitany mety ho kilema na ny zavatra mitranga amin'ny namana de zarara misy zavatra hitsikerahana na anaratsiana ny hafa. Fa anisan'ny mba tsikaritra tamin'ireo tanora ny misehitra mbanivohitra moa ny indrindra ny FTMTK de ny hoe eo amin'io fiaraha-miasa io de manokana fotoana manokana indrindra indrindra ny hoe sabotsy satria amin'iny ny fotoana ahafahana miara-miasa de miombona nreo anatin'ny fikambanana masina mijery tany na tanimbarina sehatra anankiray ahafahana mamboly na mametraka fiompiana iombonana. De ny ezaka atao iny a de isamy mandray anjara sy mandray an-tanana amin'iny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana iny ny tanora rehetra de ny vokatra azo atreo. Fa nisany zavatra nanankiray de ny hoe ndraindray eo no mipotra ilay isin'ilay tsy fifampitokisana eo amin'ny samy tanora ary rehefa izay zavatra izay no mitranga na aiza sehatra misy atsika rehefa tsy misy ny fampatokisana de lasa samy miroroasaina ao anaty eo ny tsirairay tsy madio fo intsony tsy madio saina. Fa mila ihany koa nefa ao anatin'izay fotoan'izay ny hoe tsy maintsy mitady ny vahaolana de mila mangarahara ny dikan'izany a eo amin'ny fitantanana sy ny fifampitondrana amin'ny fiaraha-miasa mba tena isy fiaraha-masavanona sy matotra ary mitondra ao amin'ny fahombiazana. Eo ihany koa ny fahaizana mifampiaino sy mifampitsinjo mijery mandrakariva n'izay marimaritra iraisana eo amin'ny samy tanora hoe inona marina moa ny tanjosika raha anao an'ity asa ity a, inona ny vokatra ho azo a, mitondra makaiza zay zavatra rehetrarehetra iny a, de eo indrindra ny hoe torohevitra vitsivitsy a ho antsika tanora indrikany koa tsy hoe ho an'ny tanora ihany fa ho an'ireo tsika kristianina moa na ho an'izay rehetra miaino a, mety hoe manana association ny fikambanana miaraka miasa ireny a, de jero mandrakariva zay hoe tokony isy mandrakariva ny fankatiavana ny fanajana, eo any koa ny hoe fahaizana mifampatoky mifampiaino mifampitsinjo ary ao anatin'ny fitantanana ny mangarahara tanteraka.
Reo tanorantsika reto moa fanotanora malagasy de efa miaina zany satria kolontsaina malagasy avokoa moa ireo nytanysaina teo ireo a, de iverina fa tsy anaraka an'izay ilo efambiando zay ireo tanora malagasy a entiny a miatrika ny ho avy. Atrany ny fiarantsika androany misaotra ndraka taminay mandrapitafary ho amin'ny fiarantsika ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.